45-ci treyk. İkinci. Solievning kasalxonada xushsiz yotganini eshitgan Zohid barcha ishini chetga surib, ustozini ziyorat qilishga shoshildi. Lekin uni ko'rish nasib etmadi. Davolovchi vrach behush odamni kirib ko'rganingizning nima foydasi bor deb e'tiroz bildirsa ham, Zohidning yalinishi tufayli kasalxona tartib-intizomini buzishga majbur bo'ldi. Zohid xona eshigini asta taqillatganda ichkaridan Solievning xotini chiqib, kirmaganingiz ma'qul degan ma'noda ostonada turib oldi. Zohid salomlashgach, qo'lidagi qog'oz xaltani unga uzatib, tuzukmilar deb so'radi. Xudoga shukr, bugun yaxshilar, ikki marta o'zlariga keldilar, keyingisida sizlarni ham so'radilar. Oldingi kuni telefonda gaplashdim, yaxshi edilar, dedi Zohid afsusli ohangda. Kechasi yuraklari tutib qoldi. Ikkinchi xuruji qattiqroq bo'larkan, Xudodan umid qilib o'tiribmiz. Balki topilishi qiyinroq dori kerakdir, degan gapiga xotin hamma narsa yetarli deb orqasiga o'girilib, xona ichkarisiga xavotir bilan qarab olgach, Zohid uzr so'rab iziga qaytdi. Ishxonasiga borgisi kelmadi, biroz piyoda yurdi. Kasalxonadan uzoqlashgani sayin ko'ngli g'ash bo'laverdi. Go'yo Soliyev uning izidan norozi qiyofada tikilib, "Meni shu ahvolda yolg'iz tashlab ketayapsanmi?" deganday bo'laverdi. Soliyev birinchi xuruj bilan kasalxonaga tushganda oshnasi achinib, infarkt bo'lgandan ko'ra yelkasidanmi yo sonidanmi yaralangani 1000 marta yaxshi edi. Shu kasal tufayli ishdan ketishi infarktning o'zidan ham yomonroq degan edi. Ilyosov bilan bu haqda bir marta gaplashgan bo'lsa ham, Zohid nima uchundir uni ko'p eslaydi. Hozir ham uning gaplari qulog'i ostida jaranglaganday bo'laverdi. Umr bo'yi ko'chada yurgan odamning bundan bu yog'iga endi yana qachon infarkt bo'larkanman, ikkinchisida o'larmikanman yo uchinchisidanmi deb uyda Azroil kelishini kutib o'tirishi osonmi? Odam odamni 5 daqiqami yo 2 soatmi kutsa betoqatlanadi. Har daqiqa, har soatda o'limni kutsa-chi? Infarkt nima o'zi? Yurak kasalligimi? Yo'q. Bu shunchaki xastalik emas. Aslida Azroilning tashrif qog'ozi. Kutilganga nisbatan kutilmagan mehmon ancha durust. Adolat so'qmog'i bilan borib, haqiqatga yetmoqchi bo'lgan odamning topgani shumi endi? Deb o'ziga o'zi savol berdi. Javoban esa Solievning o'zi shivirlab aytganday bo'ldi. Kim aytgan esimda yo'q. Bir donishmand adolat kuchli, kuch esa adolatli bo'lishi kerak degan ekan. Mening ishlarim boshqacharoq bo'ldi. Kuchsiz adolat va adolatsiz kuch ikki dahshat murosa qildi. Birinchi yurak xuruji bilan kasalxonaga tushganda shunday degan edi. Ko'ngli g'ashlangan kishi xayolini to'zg'itib tashlayotgan savollar jilovini bo'sh qo'ysa, battar qiynaladi. Dunyoda adolat izlagan kammi? O'zichi adolat izlayman deb ilmdagi yo'lini yo'qotdi. Endi nimani topayapti? Xudo unga riyoziyot olamini hayratga sola olarli qobiliyat bergan edi. Riyoziyot osmonining yorqin yulduzi bo'la olmagan taqdirda ham dunyoning manaman degan riyoziylari orasida shubhasiz o'z o'rnini topardi. Akasining fojiali o'limi, tergovchi-yu hakamlarning nomardligi Zohidning umidlarini parchalab tashladi. Uning qulog'i ostida kimdir riyoziyot yo'lini tashlaysan, huquq ilmini olasan, bu ablahlarga qarshi kurashasan, adolatni tiklaysan, bechoralarga suyanchiq bo'lasan deb ming'illayverdi. Bu gaplar o'shanda unga haqiqat bo'lib tuyuldi. U hozir ham sonlar nazariyasi bilan shug'ullanishi, differensial tenglamalarni yechib berishi, hatto katta olimlarning qurbi yetmayotgan Fermi teoremasini isbotlashga urinishi mumkin. Biroq yillar bo'yi tinimsiz urinsa-da, adolat formulasini yechishga tishi o'tmayapti. Ne allomayu donishmandlarni 100 yillardan beri o'ylantirib kelgan bu masalani yechishga mening qurbim yetarmikan degan savol o'ziga bo'lgan ishonchsizlikni tobora mustahkamlab borardi. haqiqatga ko'rsatiladigan eng katta lutfu karam unga amal qilmoqlik deydilar. Ammo dunyoda hech nimaga haqiqatchalik mashaqqat bilan erishilmaydi. Haqiqatni izlash, unga yetish uchun oylar, ba'zan yillar zarur bo'ladi. Hayot shundayki, bunda haqiqatdan ko'ra xatoni topish osonroq. Xato ko'rinib turadi, kishi uni darrov payqaydi. Haqiqat esa pinxona, yashiringan bo'ladi va uni har kim ham topavermaydi. Haqiqatga yetishmoqlikning eng birinchi sharti haqiqatni chinakamiga sevmoqlik ekanini barcha ham bilavermaydi. Zotan faqat haqiqatgina chinakam go'zaldir. Faqat ugina mehr muhabbatga loyiqdir. Haqiqatni shunchaki sevish va til uchida gapirishning o'zi kifoya emas. Haqiqatni biron bir ulug' maqsadni ko'zlagan holda yurak-yurakdan sevish va gapirish lozim bo'ladi. Kishi biror foydali haqiqatni ochgunicha yuzlarcha odam omadsiz izlanishlar va ayanchli yanglishishlar bilan o'z umrini xazon qilmog'i ham mumkin. Haqiqat izlash vaqtichog'lik bilan emas, hayajon va tashvishlar bilan o'tadi. Biroq shunda ham baribir uni izlayverish kerak. Aks holda haqiqatni topmagan, uni sevmagan odamning halok bo'lmog'i tayin. Haqiqatni o'rgana turib, uch maqsad ko'zda tutiladi. Uni izlab topish, topgandan so'ng albatta isbotlash, nihoyat haqiqatni izohlab, isbotlayotganda uni soxtalikdan ajrata bilmoqlik shart. Haqiqatga yetish bir-ikki jinoyatchini fosh etishdangina iborat emas. Agar hayotning mazmuni faqat shundangina iborat bo'lsa, demak, haqiqat hech qachon qaror topmaydi. Chunki maydonni bir jinoyatdan tozalab ulgurmasidan, ikkinchisi sel kabi yopirilib, balchiqqa to'ldiradi. Soliyev o'zini xazon rezgida tashvishi ortuvchi ko'cha farroshiga o'xshatib, sarg'ayib to'kilgan barglarni supurib, endi nafas rostlayman desa, shabada turadi-yu, ko'chani yana avvalgi holiga keltirib qo'yadi, deb ma'yus kulimsiragan edi. Hozir Zohidni shu ma'yuslik ta'qib etdi. Kasalxonadan ikki bekat naridagi uyda ilmdagi ustozi Habib Sattorov yashardi. Xayollari hukmiga o'zini topshirgan Zohid suvoqlari ko'chib, ola chalpoq bo'lib ketgan, ko'rimsiz yetimday mung'ayib turgan to'rt qavatli uyga kelib qolganini o'zi ham sezmadi. Nimaga bu yerga keldim deb o'ylab to'xtadi. Bu uyga kelmaganiga bir yildan oshgan edi. Ustozini ko'rganidan beri ham ko'p oylar o'tdi. Necha marta yo'qlayman deydi-yu, turli ishlar bahona bo'lib ziyoratni galga solaverdi. Endi oyoqlari boshlab kelibdi. Asta zinadan ko'tarildi. 4-chi qavatdagi havorangga bo'yalgan o'sha yog'och eshik. Oldingi kelganida bola qo'li bilan borda Prof. Habib Sattorov deb yozib qo'yilgandi. Biroq artib tashlaganmi yo vaqt o'tishi bilan o'zi o'chib ketganmi, har holda yozuv ko'rinmadi. Qo'ng'iroq tugmasini bosdi, ovoz bo'lmadi. Oldin kelganida ustozining o'zi tekshirish uchun tugmani 3-chi bosganda ichkaridan bulbul ovozi kelgan edi. Bolalar tugmani o'ynayverib, ishdan chiqarganga o'xshaydi deb bahona qilgandi. Hozir 3-chi marta bosgandan keyin ham qo'ng'iroq ishlamadi. Bulbul sayrog'i eshitilmagach, eshikni asta taqillatdi. Eshikni professorning bo'yi yetgan qizi ochib, Zohidni darrov tanidi. Salom berdi-da, "Kiravering, dadam uydalar" deb ichkariga boshladi. Avval qish paytida kelgan, tomdan chakka o'tayotgani uchun deraza tomonga tog'oralar, o'rtadagi stol ustiga esa ko'k plastmassa chelak qo'yilgan edi. Bu narsalar yo'qligi uchun Zohidga xona keng bo'lib ko'rindi. Habib Sattorov chiqib, xushnudlik bilan ko'rishdi-da, uni ishxonasiga boshladi. Chap tomonni egallagan javon kitoblarga to'la, stol usti har doim batartib bo'lguvchi edi. Qog'ozlarning yoyilib yotishi, yon daftarlarning betartib sochilishi Zohidni ajablantirdi. Shogirdining savol nazarini uqqan professor kulimsirab izoh berdi. Chang artayotuvdi. Javon bo'ldi, stol usti qoluvdi. Qizlar uyda ekan-ku, dedi Zohid. Agar xonamni qizlarim yig'ishtirsa, keyingi kunlarim qog'ozlarimni qidirish bilan o'tadi. Qaysi kitob qaysi joyda turganini ko'zimni yumib turib ham topib olaman. Qizlarim chang artsa, bu yog'ini tushungandirsiz. Xonamni o'zim yig'ishtirsam, ko'p kunlik, hatto ko'p haftalik ko'ngil g'uborlarim ham tarqagandek bo'ladi. Agar xona chang bo'lsa yoki shipning burchagini is bossa, tamom, ishning barakasi ketadi. Karra jadvalga ham kallam ishlamay qoladi. Zohid uning bu fazilatini yaxshi biladi. Uyda ham, ishxonasida ham hamisha batartiblikka, ozodalikka amal qilishni ustozidan o'rgangan. Hamdam Tolipov bilan birga ishlaganida sherigi uchun ham xonani yig'ishtirib turishga majbur bo'lardi. Hamdamning bunday tartibga toqati yo'q. O'z iborasi bilan aytganda, unga it yotish, mirza turish yoqardi. Betartib tashlangan qog'ozlari ichidan kerakligisini qidirib xunob bo'lsa ham, tartibga o'rganay demasdi. Zohidning ozodaligini ko'rib, "Sen milisa emas, xirurg bo'lishing kerak ekan" deb kulardi. Habib Sattorov Zohidni o'tirishga taklif qildi. "Choyni ham shu yerda ichamiz", dedi u. Keyin muhim narsani eslagandek qo'shib qo'ydi. "Kinnaying chiqmaganiga ajablanma. Bugun biznikida 3-chi jahon urushi bo'lib o'tdi. Bu xonadonda tilga olingan urush u yoqda tursin, er-xotin orasida oddiy arazlashuv ham bo'lishi mumkin emasdi. Habib Sattorov mayda-chuyda gaplarga parvo qilmas, xotinining fe'li ham keng edi. Bahslashib, masala talashish uchun menga fan maydoni ham kifoya qiladi. Oila maydonini jangu jadalsiz general xonimga topshirganman" deb hazillashardi. "Bugun 3-chi jahon urushi bo'lishi ajablanayapsanmi?" dedi professor. "O'rtancha qizimga sovchi kelaverib charchatib yubordi. Kattasiga birov og'iz solmay turibdi. Kennayinga o'rtanchani uzataveraylik desam ko'nmaydi. Singil oldin erga tegsa, opasini birov olmay qo'yarmish. Shunaqa teoremani eshitganmisan? Opa singillar orasida qat'iy navbat belgilab qo'yilganidan xabaring bormi?" Zohid qay tomonni qo'llashni bilolmay mujmallik bilan, "Bu bir odatda", dedi. "Berlin devori yiqitilgan paytda biz bitta kichkinagina odat to'sig'idan oshib o'tsak, xalq dushmaniga aylanamizmi?" Hayot tajribasi yetarli bo'lmagan Zohid oilaviy muammolar bo'yicha jo'yali bir gap aytishga ojiz edi. Shu sababli ustozining savolini javobsiz qoldirdi. Stol chetidagi 12 varaqli daftarlar to'plami diqqatini olib, ustoziga savol nazari bilan qaradi. "Bolalarning nazorat ishi", deb izoh berdi professor bu qarashning ma'nosini anglab. "Qaysi bolalar?" dedi Zohid ajablanib. "Eshitmabsan-da. Maktabda o'qituvchilik qilyapman. Senga kulgili tuyulyaptimi yo achinarlimi?" "Ha. Akademiklikka nomzodi qo'yilgan. Angliyaning nufuzli universitetiga taklif qilingan. Moskvada obro' topib ishlashi mumkin bo'lgan odamning past ketishi yo xorlanishi bo'lib tuyulyaptimi senga?" "Unaqa emas, lekin har holda..." Zohid fikrini ochiq bayon qila olmadi. Soliyev, odamlar adolatni sevishlari uchun ularga adolatsizlik oqibatlarini ko'rsatib turish kerak degan edi. Dunyoning nufuzli dorilfunlarida ishlashga loyiq ko'rilgan olim Kembridj universiteti faxriy professorining oddiy bir maktabda oddiy o'qituvchilik qilishi adolatsizlik emasmi? Bu adolatsizlikni kimga ko'rsatish kerak? Bu adolatsizlikdan kimlar ibrat olishi kerak? Ibratning hosilasi xayrli bo'larmikin? Zohid gapira olmay chaynalib qolgan bo'lsa-da, ustozi uni tushundi. "Kennaying har kuni malomat qiladi. Nima, men amalpara sohib Po'latovga xizmat qilish uchun dunyoga kelganmanmi? Qayerda bo'lsa ham fanga xizmat qilish muhimroq emasmi? Ayt, to'g'risini ayt menga." "Muhimi, sohib Po'latovga, hatto fanga emas, haqiqatga xizmat qilish zarurroqmikan?" "Ha, qoyilman. Sen matematikani butkul unutibsan. Milisa sifatida fikrlading. ukam o'zini o'ldirmasidan oldin dunyoning tuzilish formulasini yaratdim deb haqiqatni nolga tenglashtirgan edi. Buni aytgan edingiz. Yaqinda elchin bilan gaplashganimda u ham aytdi. Lekin lanchlik qilavermay aytaver fikringni. Milliy sahxonangda bu mavzuda fikr yuritadigan hamsuhbating yo'qdir. Milliy sahxonadan ketganimga ancha bo'ldi. Prokuraturadaman, deb izoh berdi Zohid. Men uchun buning mutlaqo farqi yo'q, deb mezbon xatosini tan olmadi. Ukangizning formulasi menga ham yoqqan, lekin hosila bir yoqlama bo'lib qolgan. Formulaning boshqa yechimlarini ham izlab ko'rish kerak, bo'lmasa yashashning qizig'i qolmaydi. Xullas, ukangizning hayot formulasiga tanqidiy yondashish tarafdoriman. Hech bo'lmasa, nisbiyat nazariyasidan chetga chiqmay qaralsa to'g'riroq bo'lar. Fikrlarimizda yaqinlik bor. Diqqat qilchi, hozir isbot etilgan narsalar ilgarilari faqat tasavvurda mavjud bo'lganmi? Bugun haqiqat deb e'zozlanayotgan qanchadan qancha narsalarchi? To ro'yobga chiqarilgunicha xurofotga o'xshab tuyulgan. Hatto bu haqiqatlar avvaliga masxaralangan. Tarixga qarab turib, har qanday ta'limot 3 bosqichdan, ta'bir joiz bo'lsa, 3 chig'iriqdan o'tgan deyish mumkin. Avvaliga uni aqlga sig'maydi deb inkor etadilar. Hatto xuruj qiladilar. Keyin bu ta'limotda ozginagina haqiqat borga o'xshaydi deb tan ola boshlaydilar. Nihoyat uning g'oyat muhim, olamshumul ekanini tan oladilar-u, so'ng uni men ochdim, yo'q sen emas, bu mening kashfiyotim deb talasha boshlaydilar. Ular obro' talashayotgan paytda bu kashfiyotga yo'l ochgan, boshi balolarga qolgan odam go'rda chirib yotgan bo'ladi. Eslaguncha, avtogenni ixtiro qilgan olimni do'stlari masxaralashganmi? Kashfiyoti inkor etilganmi? O'g'rilar esa qiziqib sotib olishgan. Bir necha oydan so'ng London bankidagi eng mustahkam po'lat sandiq avtogen yordamida kesilib, pul o'marib ketilgan. Habib Sattorov bahsni yumshatish maqsadida gapni hasil ohangiga burdi. Sen esa kashfiyotning qadriga yetadigan o'g'rilarni qamayman deb izlab yurasan. Nisbiyat nazariyasini tilga olding. Durust. Bahslashmayman. Endi aytchi, fanga nisbatan olganda kim jinoyatchi? Yangilikni inkor etgan olimlarmi yo yangilikka yo'l ochib bergan o'g'rilarmi? Inkor etuvchilar olimning bebaho hayotini o'g'irlaganlari uchun jazoga tortilmaydilar-a? Cho'ntakdan o'g'irlangan 10 so'm uchun qamaysan. Olimning 10 yillik umriga zomin bo'lganga g'ing deya olmaysan. Sening haqiqating shumi? Habib Sattorov ustalik bilan mavzuni boshqa tomonga burib yubordi. U maktabda ishlashining boshqalar tomonidan muhokama qilinishini istamasdi. Bu masalada olimlar orasidagi do'stlarining tanbih berishlari tushunarli. Maktab o'qituvchilarining o'zaro visir-visirlari ko'p ajablanarli edi. Shunday olim odam maktabimizda ishlayapti, farzandlarimizga bilim berayapti deb faxrlanish o'rniga ishdan nima uchun haydalgan ekan, nima uchun urilib ketibdi degan bema'ni savollarga o'ralashib, bema'ni javoblar topishlari uning dilini og'ritardi. Ishdan urilib ketishi sabablari orasida yosh shogird qizni zo'rlashdan tortib, zo'r iqtidorli olimni zaharlab o'ldirishgacha jinoyatlar balchig'i mavjudligi ham kulgili, ham ayanchli hol edi. Shunday muhitda bu olim odam yayrab quvnab ishlayapti deyilsa, kim ishonarkin? Yurgan ekanman-da, katta dargohlarga osilib, maktabda mazza qilib yuribman deganiga o'zi ham ishonmaydi. Biroq boshqalarni ishontirishga urinadi. Maktabda qanday nayranglar borligini Zohid bilmas ekanmi? Yengil masalani ham yecha olmaydigan o'quvchining oltin medalga asosiy da'vogar bo'lishi, o'qituvchidan tortib direktorgacha boy ota-onalar oldida past ketishi bilan bu olim murosa qila olar ekanmi? Maktabda 1000 ta bola o'qisa, shularning nechtasida qobiliyat bor? Nechtasiga matematika ilmi kerak? Matematikani pul sanashni o'rgatadigan fan deb biluvchi nodonlar qancha? Hozir ustozining gapini bo'lib shularni aytsinmi? Yarasini yangilasinmi? Habib Sattorov xuddi shogirdining fikrini o'qiganday birdan xomush tortib, avvalgi mavzuga qaytdi. O'qishni tashlab, bu sohaga o'tib ketganingda men seni fanga nisbatan xiyonat qilding deb ayblagan edim. Sezib turibman. Hozir sen mening gardanimga shu ayb yukini ortib o'tiribsan. Lekin yanglishasan. Sening yo'ling chindan ham xiyonat edi. Meniki unday emas. Sen ham boshqalarga o'xshab, nega chet elga ketmadingiz deb malomat qilarsan. Sohib Bulatov meni ishdan bo'shatganida bir guruh ilmiy xodimlar norozi bo'lib, akademiyaga xat yozishibdi. Shunda bekor qilibsizlar. O'zim ariza berib bo'shamoqchi edim. Moskvaga ketaman. Bu yerdagi nohaqliklar jonimga tegdi deganimda, kelinim Xonzoda Moskvada haqiqat bor ekanmi deb kinoya qilgan edi. Bu haqda ukam bilan ham bahslashib, menga haqiqat emas, ilmiy ish uchun sharoit kerak deganimda, haqiqat yo'q yerda sharoit ham bo'lmaydi. Moskvadagi domlangiz boshingizni silagani bilan qora-qora kelgindilar nonimizni yeb ketishyapti deguvchilar ko'p emasmikan deb og'zimni ochirmay qo'ygandi. Hozir sening ham shunaqa degin kelyapti. To'g'ri, chet elga jo'navorish men uchun qiyin emas. Tarixga qaragin, Ali Qushchidan tortib Xorazmiygacha barcha eng zo'r olimlarimiz chetga ketavergan, to'g'rimi? Bunga chek qo'yish zarur emasmi? Hech bo'lmasa sen tushun, men yurtim uchun kerakman. Raqiblaringiz yurtga men kerakman deb da'vo qilaversa, ilm bir yoqda qolib, o'zaro tortishuvlaringiz davom etaveradimi? Bu olishuvlarning oxiri bor. Televizor ko'rasanmi hech? Deputatlaring masala talashib, mushlashib ketay deyishyapti-ku. Diqqat qil. Sovetning chok-chokidan so'kilay deb turibdi. Saxarov yaratgan vodorod bombasini ishga solmadi-ku, lekin har bir gapi bomba bo'lib portlayapti. Gorbachovning bu portlashlarga chiday olmaydi. Ana shunda yurtga biz kerak bo'lamiz. Habib Sattorov shunday deb o'rnidan turdi-da, uzrli nigoh bilan mehmoniga qaradi. Choy kirmadi. Demak, 3-chi jahon urushining dahshatli oqibatlari tugatilgani yo'q. Kennayinga chiqib, uzil-kesil mag'lub bo'lganim haqidagi kapitulyatsiyaga imzo chekib, shuning evaziga bir choynak choy damlab kelay. Albatta, Kennayin namuncha darrov yengila qoldingiz deb menga ishonmaydi. Shunda Zohidjonning o'tkir diplomatiyasi tufayli chekindim deyman. Sen esa buni tasdiqlaysan. Zohid ustozining bu hazilidan mamnun bo'lib kulganicha o'rnidan turdi. Bu sohada mening diplomatik tajribam yo'q. Aralashmay qo'ya qolay. Ha, aytmoqchi. O'g'rilaring bilan diplomatik muzokaralar olib bormaysan-a? Demak, akangni jangu jadal buhronlariga ro'para qilib ketaverasanmi? Shu payt eshik ochilib, mezbonning xotini patnisda choy, non, shirinliklar ko'targanicha kirib keldi. Zohid bilan salomlashib, yozuv stolining bir chetini bo'shatdi-da, dasturxonni to'rt buklab soldi. Mehmonxonaga chiqa qolsalaring bo'lar edi, dedi eriga qarab. Urush asoratlari tugamay turib, chiqishdan qo'rqdik, dedi Habib Sattorov qublik bilan ko'z qisib. Gapingiz qursin, qo'ying. Sovuq nafas qilmang, dedi xotin eriga gina qilib. Keyin mehmonga qarata, Zohidjon, akangizga nasihat qilib qo'ying. Qariganda bo'lar bo'lmas gaplarni gapiradigan bo'lib qoldilar. Boshlaridagi katet, gipotenuzalarni sal chetga surib, oila, tirikchilik, tashvishi, qizlarning baxti degan tushunchalarga ham joy bersinlar. Xonim, iltimos qilaman. Urushga milisalarni tortmang. Men yengilganimni tan olib, huzuringizga chiqmoqchi edim. Yana til zambaragidan o'qqa tuta boshlasangiz, fikrimdan qaytaman. Xotin bu kinoyalarni eshitmaganday Zohidga qarab hol ahvol so'radi. Oldin kelganingizda adangizni aytuvdingiz, oyoqlari singanmidi yo billari chiqqanmidi? Yaxshi bo'lib ketdilarmi ish qilib? Xudo shifo bersin. Shunday deb duo qilib chiqib ketdi. Zohid ustozining zo'ri bilan bir piyolagini choy ichgach, tez-tez kelib turishga va'da berib xayrlashdi. tez-tez kelib turaman dedi-yu. Biroq va'dasiga o'zi ham ishonmadi, ustozi ham. Yilda bir kelishini tez-tez deb atash mumkin bo'lsa, demak, oradan yana oylar o'tar ekan. Yaqinlari bilan xayrlashuv vaqtida tez-tez kelaman deb va'da beruvchilar, va'daga vafo qilmovchilar hayotda ko'p. Va'dasini unutgan kishi o'sha yaqin odami bilan bir yildan so'ng uchrashguday bo'lsa, turmush tashvishlarini bahona qiladi. Kunda, kunora, choyxonadagi oshxo'rlikdan bo'shamaydigan odam ham ishim shunaqangi ko'pki, o'zim bilan o'zim o'ralashib qoldim dedi. Yaqin kishisi ehtimol gina qilar, yo e'tibor bermas. Bu jiddiy masala ham emas, muhimi didor qiyomatga qolmasa bas. Zohid choyxonada valaqlab o'tirmaydi. Ish ichidan ham ko'p. Ba'zan ovqatlanish u yoqda tursin, bosh qashishga ham fursati bo'lmaydi. Lekin ko'ngil chopsa, yaqinlarini ziyorat qilish uchun vaqt topsa bo'ladi. Muhimi ko'ngil. Dahlizdagi telefondan Said Qodirovga qo'ng'iroq qilgan edi. Tezroq keling, zarur gaplar chiqib qoldi degan topshiriq olib, ishxonasiga shoshildi. Zohid bu chorlovni eshitgach, ashulachining o'limiga doir ish bo'yicha hisobot talab qilishsa kerak deb o'yladi. Bu idorada hech qachon ishni puxta o'rganib, kalavaning uchini shoshilmay, adashmay toping deyishmaydi. Ishni nega cho'zayapsiz? Kattalarning talabi shu savolga jamlangan bo'ladi. Zohid militsiya olib borayotgan qidiruv ishlari bilan tanishib, marhum va yo'qolgan ashulachining yaqin do'stlari bilan gaplashdi-yu, lekin sodir bo'lgan jinoyat xususida hali aniq bir to'xtamga kela olmadi. Shunga qaramay, rahbarlarga aytadigan gaplarini tayyorlab qo'ydi. Ishxonasiga borib, to'g'ri Said Qodirovga uchrashdi. Bir pas yo'qligingizga hamma yoqni jinoyat bosib ketdi, deb gapni hazil ohangida boshladi. Yo, eshitdingizmi? Nimani? Deb so'radi Zohid ta'jublanib. Axlatxonadan yana bitta odamning jasadi topilgan. To'g'rirog'i, daydi itlardan qolgan suyaklari. Ekspertizaning dastlabki xulosasiga qaraganda, jasad Yevropa millatiga mansub odamniki. Yoshi 30larda. Shu ma'lumot yetarlimi? Said Qodirovning keyingi savoli kinoyali ohangida bo'ldi. Ma'lumot keragidan ham ko'p, dedi Zohid xuddi shu ohangda. Yana o'sha axlatxonami? Yana o'sha axlatxona, yana o'sha ahvol, deb ta'kidladi Said Qodirov. Endi biz nima qilishimiz kerak? Axlatxonadagi daydi itlarni otib o'ldirish haqida buyruq berilgan edi. Haligacha bajarishmabdi. Sababi oddiy. Itlarni topishsa, miltiqni qidirishadi. Miltiq topilsa, itlar yo'q. Bu muttahamlarni qarang. Bechora itlarni ham jinoyatga tortishyapti. Hangomani eshiting. Bir odam mashinasida keta turib, yo'l o'rtasida yotgan itning o'ligini ko'rdi. U o'zining itini tanidi. Mashinasini sekinlatdi, ammo to'xtatmadi. Yonidagi hamrohiga qarab, olaparning kuni bitibdi, ertalab ko'rinmay qolgan edi-ya, dedi. It umr bo'yi unga sadoqat bilan xizmat qilgan edi. O'limiga ham shu sadoqati sabab bo'ldi. Xo'jayinining oshxonasidan go'sht o'g'irlayotgan mushukni quvib borayotganda mashina urib ketdi. Itning sadoqatiga xo'jayini xiyonat bilan javob berdi. Agar dunyo aylanib kelib, bu odamning boshiga shunday kun tushsa, it xo'jayinining jasadini tashlab ketmagan bo'lardi. Yevropaliklar itni yaxshi ko'rishlarini bilasiz. Uy ichida, hatto to'shagida olib yotadiganlari ham bor. Ko'chalarda it bilan atay sayr qilgani chiqishadi. Lekin Londonda it bilan qabristonga kirish negadir taqiqlangan ekan. Yaqinda bir odam o'libdi-yu, iti egasining qabriga kelib yotib olibdi. Hech nima yemabdi ham, ichmabdi ham. Shu yotishida oxiri o'libdi. Itning vafodorligidan ta'sirlangan londonliklar itlarning qabristonga kirishiga ruxsat berishibdi. Ko'rdingizmi? Ularning itlari ham madaniyatli. Bizning daydi itlar prokuraturaga kerak bo'lib qolar deb ozgina bo'lsa ham ashyoviy dalil qoldirmay o'likni g'ajib tashlashadi. Said Qodirovning pichinglariga javoban jilmayib qo'ygan Zohid jiddiy ohangga ko'chdi. O'likning kiyimlari qolgandir? Ha, otangizga balli. Kriminalistlar o'rganishyapti. Lekin shimi Kiyevda tikilgan, poyabzali Rigada ishlangan bo'lsa, o'zining izini qayerdan qidiramiz? Bilasizmi, aslida itlarga rahmat deyishimiz kerak. Yunusobod tomondagi tashlandiq bino yerto'lasida ikki odamning qoldiqlari topilgan. Xato gapirmadim. Axlatxonadagiga o'xshagan suyaklari emas, suyaklarning qoldiqlari. U yoqqa it kirmagan. Murdalarni ikki oyoqli jonzot kislotada kuydirib tashlagan. Bu ishlarni ham bizga yuklashdimi? Yo'q, azizim. Bizning baxtimiz ham aynan shunda. Bu bilan boshqalar shug'ullanishadi. Buni men yangilik sifatida aytdim, qo'ydim. Sizga tegishli yangilik boshqa. Doniyor Jasurov degan odamni taniysizmi? Yo'q. Lekin nomini eshitganga o'xshayman. Shaharning beli baquvvat kazo kazolaridan biri. Demak, Asadbek bilan yaqinligi bor. Asadbekni yurak yurakdan sevmasa ham, yo xizmatini qiladi, yo bir chetda muteylik bilan qo'l qovushtirib turadi. Said Qodirov shunday deb stoli tortmasidan bir surat chiqarib Zohidga uzatdi. Unda Asadbek bilan qo'sh qo'llab ko'rishayotgan Doniyor aks etgan edi. Endi esladim, dedi Zohid. Bu odamni Asadbekning to'yida ko'rgan edim. Kislotada kuyganlarning bittasi shu ekanmi? Bu gapni eshitib, Said Qodirov kulib yubordi. Qahringiz juda qattiq, azizim, dedi yolg'on po'pisa ohangida. Bu odam kuydirib tashlaydigan darajada xavfli emas. Uni kalamushga yem qilishgan. Qanaqasiga? Ikki sonini chilvirda bog'lab turib, shimining ichiga och kalamush tashlashgan. Terini salgina tilib qo'ygan bo'lishsa, ozgina qoni chiqqan jonivorning ishtahasini ochib yuborgan. Endi oldingi yildagi qotillikni eslang. Yo'l chetidagi daraxtga bir odamni osib yoqib yuborishgan. Muhimi, avval erkakligini kesib tashlashgan. Kalamush jazoning yangicha turi emasmi? Ikkala jinoyat bitta odamning ishi demoqchimisiz? Bitta odammasdir. Bunda jinoyatchi guruhning qo'li borga o'xshaydi. Jabrlanuvchining o'zi ham, xotini, o'g'li ham bizga arz qilmadi. Buni tez tibbiy yordam vrachlari xabaridan bildik. Bu holat ham ajablanarli. Qo'rqishdimi? Kimdan? Asadbekdan demoqchimisiz? Men hech narsa demoqchi emasman. Oldingi ish bilan siz shug'ullangansiz. Jabrlanuvchini aniqladingizu, qotil haligacha topilgani yo'q. Jasurovning voqeasi bilan ham qiziqib ko'ring. Balki shu tomondan yo'l ochilar. Men Asadbekka taqalayotgan ishlar haqida ko'p o'yladim. Uning jinoyatlari bizga ma'lum bo'lsa ham, hozircha isbot qila olmaymiz. Lekin shaharda faqat uning to'dasi kerilib yuribdimi? Jinoyat turlari yangilanayotganiga qaraganda, shaytonning yangi jiyanlari paydo bo'lmayotganmikan? Bu fikringizni inkor eta olmayman. Ayniqsa, shaytonning yangi jiyanlari deganingizga gap yo'q. Bir joyda o'qidim. Shaytonning tuyog'iga taqa urib, ustiga egarsiz minib olganlar Xudoga sig'inib, shaytonning sharidan panoh so'rar ekanlar. Zohid bu gapdan kulib qo'shib qo'ydi. Bunaqalarni ko'raverib, nayranglaridan kuygan shayton Xudoga yolbarib, "Ey Xudo, shu odamlarni yaratgan ekansan, meni yaratib nima qilarding?" deb nolayu fig'on qilsa kerak. Ha, shunaqa. Qo'lga tushgan jinoyatchilarning ko'pidan "Meni shayton yo'ldan urdi" degan gapni eshitganman. Surishtirib qaralsa, aslida uning o'zi shaytonni yo'ldan urgan bo'lib chiqadi. Said Qodirov endi muddaoga ko'chdi. Demak, Jasurov voqeasi bilan jiddiy shug'ullanasiz. O'zi indamasa, atrofdagilardan gap oling. Sizga o'rgatishning hojati yo'q. Bu masala hal deb hisoblaymiz. Ashulachilarning ishi nima bo'layapti? Bugun rahbarlar meni tikka turg'izib qo'yishdi. Hisobotga arzirli gap bormi? Hozircha yo'q. Yana bir-ikki marta tik turishingizga to'g'ri keladi. Dastlabki tergov yuzaki olib borilgan. Ballistik ekspertizada ham kamchilik bor. Xullas, ko'p ishlar deyarli boshidan boshlandi. Militsiyadagi do'stlarimiz Ilyosbekni do'sti Qozimbek o'ldirib, yashirinib yuribdi degan gumonni mahkam ushlab olishgan. Boshqa shubhayu fikrlarga o'rin qoldirishmagan. Ularning ish uslubini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Jinoyat kodeksi qarshisida tirik odam turganini hisobga olishmaydi. Bu odamning ruhiy olami, ruhiy istiroblari e'tibor doirasidan tashqarida qoladi. Shu yerga kelganda o'lchovni juda tor oldingiz. Sal kengroq bo'lavering. Jinoyatchining yo guvohning ruhiy olamini o'rganishga ularninggina emas. Siz bilan mening ham vaqtim yo'q. Germaniyadagi, Hindistondagi mutaxassislar o'rganishibdi. Dunyodagi eng dahshatli jinoyatlar oy to'lishganda, ya'ni 13-chi, 14-chi, 15-chi kunlari sodir etilarkan. Bu da'voingiz endi ortiqcha bo'ldi. Jinoyatchini osmondagi oyga qarab qidirish kerak demoqchimisiz? Qo'ying bu gaplarni. Xo'p, Ilyosbek bilan Qozimbekning uyiga boribsiz, konservatoriyadagi ustozlardan so'rab, surishtiribsiz. Kimlardan shubhangiz bor? Shularni ayting. Yaxshi. Demak, hozircha barcha ishlar ikki ashulachi yigit atrofida o'rganilyapti. Holbuki bu ikki do'st yonida Tolibjon degan qo'shiqchi ham bor. Uchovi qalin do'st, uchovi qobiliyatli. Eng muhimi, oralarida bir go'zal qiz ham bor. Qiz talashib o'ldirishgan deb o'ylayapsizmi? Qizga uchovining muhabbati bo'lgan. Lekin u go'zal tushmagur Bakudagi xalqaro qo'shiq ko'rigida kim g'olib chiqsa, o'shanga tegaman deb shart qo'ygan. Ustozlarining aytishicha, ko'rikka Ilyosbek borishi kerak bo'lgan. U o'ldirilgan, do'sti yo'qolgan. Oqibat Tolibjon borgan-u, g'oliblikni qo'lga kirita olmagan. Go'zalingiz nima deydi? Kuni endi shu Tolibjon deganiga qolibdimi? Ko'ngli bor ekanmi unga? Yo shartga binoan tegmoqchimi? Go'zalim, shartni hazillashib aytuvdim. Yigitlar ham hazil tariqasida qabul qilishgan. Mening ko'nglim boshqa yigitda. Ular bilishardi deydi. Qizning yigiti boshqa ekanini Tolibjon ham tasdiqladi. Uning o'zini tutishi, dovdirashi menda shubha uyg'otdi. O'zi otmagan bo'lsa ham, qotillikni uyushtirishi mumkin degan to'xtamga keldi. Ilyosbek o'ldirilmasa, xalqaro ko'rik Tolibjonning tushiga ham kirmas edi. Qizning qalbini zabt etgan yigitning kasbi zargar ekan. Bunaqa go'zal xalqaro ko'riklar g'olibi, mashhur qo'shiqchi yigit turganda zargarni tanlashiga ham uncha ishonmayapman. Tushundim, dedi Said Qodirov peshonasini silab. Militsiya xodimlari tindirayotgan hovuz suvini titib, battar loyqalatibsizda. Gapingizda jon bor. Rahbarlar oldida hali ko'p terlashim aniqqa o'xshab qoldi. Bu safar Said Qodirov uni birovga olmadi. Kunlar o'tib, rahbarlar siquvi kuchaysa, uning talabi ham boshqacha bo'lishini Zohid angladi.